ไทยเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
วันที่1ของเดือนกันยายนทุกปีเป็นวันแรงงานแห่งชาติหรือ Labor Day ในสหรัฐและถือเป็นวันหยุดทั่วประเทศเพื่อรำลึกถึงแรงงานที่ล้วนมีบทบาทในการสร้างความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศในวันที่5กันยายนปีค.ศ.1882มีชายและหญิงชาวอเมริกันมากกว่า 10,000 คนเดินขบวนพาเหรดบนท้องถนนในแมนฮัตตันในมหานครนิวยอร์กเพื่อฉลองวันแรงงานครั้งแรกในสหรัฐสภาพแรงงานกลางของนิวยอร์กหรือเซ็นทรัลเลเบอร์ยูเนียนเป็นผู้จัดงานฉลองวันแรงงานครั้งนั้นเพื่อเป็นเกียรติแก่แรงงานที่ต่อสู้เรื่องการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำชั่วโมงการทำงานต่อวันที่สั้นลงตลอดจนสภาพแวดล้อมของที่ทำงานที่ดีขึ้นให้แก่แรงงานนอกจากวันแรงงานจะเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองแล้วยังเป็นวันแห่งการเสียสละอีกด้วยแรงงานเสียสละค่าแรง1วันเพื่อออกไปร่วมแสดงความมุ่งมั่นในการเรียกร้องค่าแรงที่ยุติธรรมเป็นค่าตอบแทนแก่งานที่พวกเขาทุ่มเทแรงงานชาวอเมริกันได้ช่วยเปลี่ยนแปลงสหรัฐและทั่วโลกด้วยการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าในอดีตเกษตรกรชาวอเมริกันส่งออกอาหารมากกว่าชาติอื่นๆทั่วโลกและผลิตปริมาณอาหารได้อย่างมีประสิทธิผลต่อหัวประชากรสูงกว่าจีนและอินเดียซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ที่สุดในโลกสหรัฐส่งออกน้ำมันปิโตรเลียมกลั่นแล้วมากกว่าประเทศอื่นๆในโลกและส่งออกยานอวกาศและเครื่องบินมากกว่า 40% ของจำนวนทั้งหมดทั่วโลกและยังส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 11% ของจำนวนทั้งหมดทั่วโลกอีกด้วยสหรัฐอเมริกามีเครือข่ายถนนที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยคิดเป็นระยะทางรวมกันแล้วที่กว่า 6,500,000 กิโลเมตรและประมาณ90%ของครัวเรือนอเมริกันทั้งหมดมีรถยนต์อย่างน้อย1คันแรงงานชาวอเมริกันผลิตรถยนต์ปีละเกือบ3ล้านคันถือเป็นเกือบ5%ของรถยนต์ที่ผลิตได้ต่อปีทั่วโลกกุญแจสำคัญของความสำเร็จทางเศรษฐกิจของสหรัฐคือความมีอิสรภาพของแรงงานอเมริกันทุกคนในการเลือกงานที่ทำอิสรภาพในการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ขึ้นมาและปรับปรุงของเดิมให้ดีขึ้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐกล่าวว่าชาวอเมริกันได้เห็นการฟื้นคืนของจิตวิญญาณแห่งความเป็นอเมริกันอีกครั้งผู้นำสหรัฐกล่าวว่าพันธมิตรของสหรัฐจะค้นพบว่าสหรัฐพร้อมที่จะเป็นผู้นำอีกครั้งทุกประเทศในโลกทั้งมิตรและศัตรูจะมองว่าอเมริกาแข็งแกร่งอเมริกามีความภาคภูมิและอเมริกามีอิสรภาพประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐไม่ต้องการนำวิถีชีวิตแบบอเมริกันไปยัดเยียดแก่ผู้อื่นแต่จะปล่อยให้ผู้อื่นมองเห็นคุณค่าของวิถีชีวิตอเมริกันด้วยตัวของพวกเขาเองและผู้นำสหรัฐกล่าวว่าอเมริกาจะเป็นตัวอย่างแก่คนชาติอื่นให้ทำตาม
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
Thank you. สวัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับสำหรับวันเสาร์ที่8กันยายน2561วันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
ผมจำเริญตันสมบูรณ
์และดิฉันนิธิการกำลังวัน
นำสาระและความบันเทิงมาให้กับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับสรุปข่าววันนี้นะครับทรัมป์เสนอให้กระทรวงยุติธรรมสอบสวนว่าใครเป็นผู้เขียนบทความนิรนามลงนิวยอร์กไทมส์และทรัมป์ขู่ขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนอีก 267,000 ล้านดอลลาร์นะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องที่องค์การอนามัยโลกชี้ว่า1ใน4ของผู้ใหญ่ทั่วโลกขาดการออกกำลังกายเรายังมีรายงานของ OECD นะครับที่ระบุว่าชาวอเมริกันทำงานหนักกว่าประเทศมั่งคั่งทั่วโลกจริงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาฟังเราคุยกันในช่วงบันเทิงวันนี้นะครับคุยหนัง Searching หนังที่ได้ให้ผู้ชมร่วมเป็นนักสืบออนไลน์ค้นหาคนหายนะครับส่งท้ายกันวันนี้เราจะพาไปฟังเพลง The Autumn Song ซึ่งเตรียมรับฤดูใบไม้ผลิในอเมริกานั่นเองเดี๋ยวไปฟังสรุปข่าวกันก่อนครับครับคุณจำเริญและคุณนิติการเรื่องที่พูดถึงอย่างมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในอเมริกาก็คือเรื่องที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยได้ออกมาโต้ตอบอย่างเกลี้ยกล่อมด้วยนะครับสำหรับบทความหรือข้อเขียนที่แสดงความคิดเห็นซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ที่กล่าวถึงการตัดสินใจอย่างหุนหันพลันแล่นหลายครั้งของผู้นำสหรัฐและก็ถูกสกัดเอาไว้โดยบรรดาเจ้าหน้าที่ในขณะทำงานของทำเนียบขาวซึ่งไม่บอกว่าใครที่เป็นผู้เขียนบทความชิ้นนี้ก็ทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยค่อนข้างจะร้อนใจอยากจะรู้ว่าใครที่เป็นคนเขียนบทความชิ้นนี้ขึ้นมาหลายๆคนก็ออกมาปฏิเสธไปแล้วเรียบร้อยนะครับบรรดาผู้ที่ทำงานในคณะทำงานของทำเนียบขาวครับแต่ว่าวันนี้ก็แน่นอนมีประธานาธิบดีทรัมป์ก็ยังไม่ยอมที่จะหยุดในการที่อยากจะรู้เรื่องนี้ด้วยการที่จะบอกให้รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเนี่ยไปสืบสวนเรื่องนี้ว่าใครที่เป็นผู้เขียนบทความชิ้นนี้
ครับก็ก่อนจะไปพูดถึงตรงนี้อย่างที่คุณทรงพจน์ว่าก็ขยับมา19ให้ภูมิหลังนิดหนึ่งตอนนี้ผู้นำสหรัฐเนี่ยถูกคลื่นระดับสึนามิขึ้นใต้น้ำทั้งเหนือน้ำใต้น้ำเนี่ย2ลูกใหญ่ลูกแรกเนี่ยคือหนังสือของบ๊อบวูดเวิร์ดผู้สื่อข่าวมือพูลิเซอร์ของวอชิงตันโพสต์ซึ่งเคยเขียนกรณีเปิดโปงกรณีวอเตอร์เกตมาแล้วหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีเนื้อหาอาศัยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ระดับสูงที่ทำงานอยู่กับประธานาธิบดีทรัมป์แล้วก็มีการอ้างคำกล่าวของหลายคนด้วยที่คล้ายๆว่าก็เป็นการสะท้อนภาพในแง่ลบของประธานาธิบดีทรัมป์ออกมาซึ่งคนที่ถูกเอ่ยชื่อในหนังสือนี้ก็ออกมาปฏิเสธนะครับอันนั้นก็เป็นคลื่นลูกแรกเสร็จคลื่นความวัวยังไม่ทันหายความควายก็วิ่งตามมาด้วยการมีผู้เขียนบทความหรือข้อคิดเห็นหรือบทวิจารณ์ส่งไปที่หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ถัดกันแค่วันเดียวแล้วนิวยอร์กไทม์ก็เอาไปลงตีพิมพ์ในหน้าที่ตรงกันข้ามหน้าคู่กับหน้าเอดิโทเรียล
บรรณาธ
ิการที่เรียกว่าหน้าออฟเอ็ดเพราะว่าโดยปกติแล้วสื่อมวลชนเนี่ยก็จะต้องแยกข่าวกับทัศนะหรือความคิดเห็นนะอันนี้ถือเป็นความคิดเห็นในบทความที่ผู้เขียนนิรนามส่งไปซึ่งระบุว่าเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐชุดนี้ตั้งคำถามตำหนิเกี่ยวกับเรื่องของความรู้ความสามารถการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์แล้วก็การใช้เหตุผลนะครับ
ครับ
งั้นก็ถือเป็นหมัด 1-2 ที่ผู้นำสหรัฐโดนก็ถึงทำให้เกิดความร้อนใจอย่างที่คุณส่งพจน์ว่าแล้วก็เรียกร้องให้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเนี่ยบอกว่าควรจะต้องสืบสวนหาตัวตนคนเขียนบทความนิวยอร์กไทมส์นี้มาเพื่อที่จะเอาผิดโดยอ้างว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงแล้วก็เปิดเผยความลับของทางราชการอย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าข้อเขียนที่ส่งไปที่หนังสือนิวยอร์กไทม์เนี่ยจะตำหนิวิจารณ์หรือออกในเชิงลบต่อประธานาธิบดีเนี่ยแต่ผู้สันทัดกรณีบอกว่าอันนี้ไม่ได้เป็นมีการเปิดเผยความลับอะไรเลยเป็นการแสดงทัศนะในฐานะที่ว่าโดยอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่ทำงานใกล้ชิดแล้วก็บอกว่าหลายครั้งที่คนที่ทำงานทีมงานระดับสูงใกล้ชิดเนี่ย เหมือนกับว่าเป็นมีกระแสต่อต้านจากภายในที่พยายามยับยั้งอะไรบางอย่างซึ่งมันจะไม่เป็นผลดี
นี่มีผมมีโค้ดที่ออกมาจากหนังสือมาจากบทความนี้เขาบอกว่าในการประชุมแต่ละครั้งเนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์มักจะเฉยเฉยออกนอกประเด็นและก็มักจะโวยวายเป็นประจำรวมทั้งจะมีความหุนหันพลันแล่นที่นำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดแต่ก็บอกว่าชาวอเมริกันแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เกิดความวุ่นวายในทำเนียบขาวแต่อย่าได้กังวลเพราะยังมีผู้ใหญ่
ใช่
ที่อยู่ในคณะทำงาน
ช่วยดึงช่วยรั้งหรือช่วยหน่วงหรือควบคุมอยู่อันนั้นก็คงจะเป็นเหตุผลที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเคืองมากทีเดียวนะครับทีนี้ในประเด็นตรงนี้ก็คือว่าถึงแม้ว่าการเอาเรื่องภายในนะครับตำรวจเจ้าหน้าที่คนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่อยู่ในทำเนียบขาวหรืออยู่ในรัฐบาลสหรัฐแล้วไปเปิดเผยจริงเนี่ย
ครับ
ถึงแม้จะมีเรื่องที่ตำหนิวิจารณ์ผู้นำทางการเมืองแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นอาชญากรร
ม
เพราะว่ารัฐธรรมนูญของสหรัฐเนี่ยให้หลักประกันเรื่องเสรีภาพในการแสดงออกไว้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้ชัดเจนว่าคำเขียนเชิงตำหนิวิจารณ์ผู้นำเนี่ยเข้าข่ายบ่อนทำลายความมั่นคงแห่งชาติหรือไม่นะครับแต่ว่าอาจจะเป็นการฆ่าตัวตายทางการเมืองได้ถ้าเผื่อว่าจับได้หรือสืบสาวตัวตนไปได้ว่าใครเป็นคนเขียนหรือว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐเนี่ยทำตามที่ประธานาธิบดีทรัมป์เรียกร้องก็คือไปสืบเสาะหาตัวซึ่งอันนี้ยังไม่ได้มีการยืนยันว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐหรือหน่วยงาน FBI เนี่ยจะรับลูกหรือเปล่าแต่แน่นอนหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์เนี่ยไม่ให้ความร่วมมือแน
่
เพราะว่าเขามีหน้าที่จะต้องปกป้องแหล่งข่าวหรือว่าคนที่เขียนไปอย่างแน่นอนนะครับอีกอันนึงก็คือว่าแต่หลังจากที่มีเรื่องนี้ออกมาบรรดาเจ้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐที่ใกล้ชิดประธานาธิบดีอย่างเช่นรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์จอห์นเคลลี่หัวหน้าคณะเจ้าที่ทำเนียบขาวไมค์พอมปิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจิมแมททิสรัฐมนตรีกลาโหมหรือแม้กระทั่งนิกกี้เฮลลี่ทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติออกมาแถลงปฏิเสธบอกไม่ใช่เขาไม่ได้เป็นคนเข
ีย
น
พลวันฮะป
ั
ดกันพลวันเลย
แต่มีข่าวเหมือนกันว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังสั่งให้ตรวจสอบคำแถลงหรือคำปฏิเสธของแต่ละคนเหมือนกับว่าจะวิเคราะห์ว่าคำแถลงปฏิเสธของเจ้าหน้าที่ระดับสูงเนี่ยแต่ละคนเนี่ยหนักแน่นน่าเชื่อถือแค่ไหน
หรือจะมีให้ไปสาบานไหม
สาบานนี่อาจจะยังไม่ถึงแต่ว่ามีวุฒิสมาชิกซึ่งแนวคิดเป็นแบบเสรีนิยมเสนอว่าจะให้เอาเข้าเครื่องจับเท็จ
โอเค
นี่แต่ว่าอย่างไรก็ตามเครื่องจับเท็จนี่มันผลมันไม่ได้น่าเชื่อถือได้ 100% แล้วศาลก็ไม่ได้ยอมรับผลของเครื่องจับเท็จด้วยก
็
ไม่ได้มีความหมายอะไร
ครับโอเคน่าสนใจมากนะครับสำหรับเรื่องราวที่ซึ่งกำลังเป็นความวุ่นวายอยู่ในทำเนียบขาวในขณะนี้นะครับในอีกฝั่งนึงนะครับวันนี้อดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาซึ่งค่อนข้างจะเก็บตัวเงียบมาตลอดหลังจากที่ลงจากตำแหน่งเนี่ยก็ได้ไปเดินสายหาเสียงให้กับลูกพรรคเดโมแครตนะครับสมาชิกพรรคเดโมแครตที่กำลังจะลงเลือกตั้งในช่วงกลางเทอมคือเดือนพฤศจิกายนนี้ล่าสุดประธานาธิบดีโอบามาก็ได้ไปกล่าวต่อนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์นะครับวิทยาเขตเออร์บานาแชมเปญโดยบอกพยายามกระตุ้นให้นักศึกษาเนี่ยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งใช้คำว่าคุณจำเป็นต้องออกมาใช้สิทธิ์เพราะประชาธิปไตยของสหรัฐขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของคุณนะครับประธานาธิบดีโอบามาบอกด้วยว่าพาดหัวข่าวทุกวันนี้ก็ควรจะทำให้รู้แล้วนะครับว่าเวลานี้อเมริกาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วก็เดิมพันครั้งนี้สูงยิ่งนะฮะและหากว่านักศึกษาเหล่านี้นั่งนิ่งไม่ทำอะไรผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเลวร้ายนั่นคือคำพูดของประธานาอดีตประธานาธิบดีโอบามาการที่ประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยอดีตประธานาธิบดีโอบามาพยายามที่จะกระตุ้นให้กลุ่มนักศึกษากลุ่มคนรุ่นใหม่ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยก็เพราะว่าเมื่อ2ปีที่แล้วในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐมีคนรุ่นใหม่เพียงแค่1ใน5เท่านั้นที่ออกมาใช้สิทธิ์นะครับนั่นก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้พรรคเดโมแครตคิดว่าเฮลลี่คลินตันพ่ายแพ้ในครั้งนั้น
ใช่จะต้องระดมพลังหรือปลุกพลังของคนกลุ่มนี้ที่จะออกมาใช้สิทธิ
์ครับผมนั่นก็เป็นเรื่องราวการเมืองในอเมริกานะครับเดี๋ยวสักครู่เข้าสู่ข่าวธุรกิจครับเริ่มกันที่คุณนิติการเลยเป็นข่าวเกี่ยวกับการสงครามการค้าอีกแล้ว
เป็นประเด็นใหญ่ที่ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐมีความปั่นป่วนกันพอสมควรนะคะเนื่องจากผู้นำสหรัฐประกาศเลยค่ะเมื่อวันศุกร์ว่าเตรียมที่จะขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนเพิ่มอีก 267,000 ล้านดอลลาร์เห็นตัวเลขแปลกๆไหมคะเพราะว่าเป็นตัวเลขที่นอกเหนือจากภาษีมูลค่าอีก 200,000 ล้านขออภัยค่ะเป็นภาษีสินค้านำเข้าจากจีน มูลค่า 200,000 ล้านที่เตรียมปรับขึ้นเร็วๆนี้ซึ่งถือว่าเป็นการเทหมดหน้าตาของประธานาธิบดี
อันนี้ถือว่าเพิ่มเติมขึ้นมาจาก 200,000 ล้านดอลลาร์ในส่วนนั้น
ใช่
มีเพิ่มขึ้นมาอีก
ซึ่งเขาก็ได้กล่าวก่อนที่จะขึ้นเครื่อง Air Force One ไปพบปะผู้สนับสนุนในรัฐฝั่งตะวันตกนะคะว่าเตรียมที่จะขึ้นภาษีนำเข้าจากจีนมูลค่า 267,000 ล้านดอลลาร์เมื่อไหร่ก็ได้ที่เขาต้องการขณะที่แผนการปรับขึ้นอีก 200,000 ล้านจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้แต่ยังไม่ได้ระบุระยะเวลาที่ชัดเจนตามรายงานของ Bloomberg และ Reuters ค่ะขณะที่รัฐมนตรีพาณิชย์ของจีนก็เคลื่อนไหวเหมือนกันบอกว่าพร้อมจะใช้มาตรการตอบโต้ถ้าสหรัฐปรับขึ้นภาษีในรอบนี้โดยจะปรับขึ้นภาษีกับสินค้านำเข้าจากสหรัฐมูลค่าอีก 60,000 ล้านดอลลาร์นี่ก็พร้อมตอบโต้อีกเหมือนกันนะคะโดยภาษีที่จะปรับขึ้น125มูลค่า 200,000 ล้านดอลลาร์กับสินค้านำเข้าจากจีนนั้นค่อนข้างขยายเรนจ์ที่กว้างขึ้นไปถึงสินค้าอุปโภคบริโภคตั้งแต่กระเป๋าถือไปจนถึงล้อจักรยานและล่าสุดนั้น Appleได้รับผลกระทบแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้สัญญาณคือมาจากหุ้นที่ตกไปเกือบร้อยละหนึ่งทีเดียวเพราะว่ามีการระบุรายการสินค้าของ Apple ไปหลายตัวแล้วก็ทางข้อมูลจากนายมาร์คซันติค่ะหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์จาก Moody's Analytics บอกว่าการปรับขึ้นภาษีสินค้านำเข้าในครั้งนี้อีก 200,000 ล้านดอลลาร์จะส่งผลกระทบกับ GDP ของสหรัฐราวร้อยละ 0.25 ในอีก12เดือนข้างหน้าและกระทบกับการจ้างงาน 350,000 ถึง 400,000 ตำแหน่งนะคะแต่ว่าในปีนี้เนี่ยจะเริ่มเห็นสัญญาณเล็กน้อยแต่ GDP ของสหรัฐจะทรงตัวอยู่ที่ร้อยละ3ค่ะ
ครับผมก็เป็นการปะทะกันแบบเรียกว่าตาต่อตาฟันต่อฟันระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับผลัดกันขึ้นภาษีกันไปมาคุณจำเริญมีอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของสิ่งที่เรากังวลกัน
ครับเป็นธุรกิจเหมือนกันเป็นธุรกิจสายดาร์กครับคุณสมบศคุณทิติการนี้ได้ข่าวว่าเดินทาง British Airways จองชั้น First Class บ่อยใช่ไหม
โอ้ยประจำฮะ
ประจำเลยเอางั้นอาจจะเข้าข่าย British Airways เพิ่งออกมาเปิดเผยเมื่อวันคืนวันพฤหัสบอกว่าลูกค้า 380,000 รายที่ใช้เว็บไซต์แล้วก็ใช้แอปของ British Airways นะครับในการจองไฟลท์ระหว่างวันที่21สิงหาถึง5กันยาถูกแฮก
เอ้า
ชั้นเฟิร์สคลาสด้วย
มาทุกคนเลย
ทุกคนนะ
แต่ผมเป็นห่วงคุณสมพศเนี่ยคุณสมพศก็เห็นว่าเดินทางเฟิร์สคลาสนี่อาจจะ
เฟิร์สคลาสนี่ที่แปลเป็นไทยว่าชั้นประหยัดใช่ไหม
ชั้นคาโก้ CEO ของ British Airways เนี่ยออกมาขอโทษบรรดาผู้ที่อยู่ในข่ายถูกเจาะล้วงข้อมูลทั้งข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางการเงินแล้วบอกว่า British Airways เนี่ยจะชดใช้นะครับสำหรับความปัญหายากลำบากทางการเงินที่คนเหล่านี้เนี่ย อยู่ในข่าย 380,000 รายเนี่ยที่ถูกเจาะล้วงข้อมูลนะครับแฮกเกอร์เข้าไปทางเว็บไซต์แล้วก็คนที่ใช้แอปเดี๋ยวนี้สายการบินก็ทำแอปขึ้นมาคนเราก็สามารถจองอะไรต่ออะไรทางโทรศัพท์มือถือได้แล้วก็บอกว่า British Airways เนี่ยก็จะติดต่อกับผู้ที่อยู่ในข่ายได้รับผลกระทบเนี่ยแล้วก็หวังว่าคนเหล่านี้เนี่ยก็ขอให้ไปติดต่อกับธนาคารหรือผู้ออกบัตรเครดิตของตนโดยเร็วแล้วดูซิว่าสถาบันการเงินของตัวเองเนี่ยมีคำแนะนำให้ดำเนินการต่อไปอย่างไรเพราะนั้นพูดง่ายๆตอนนี้ไม่มีอะไรที่ปลอดภัยในทางอินเทอร์เน็ต
เห็นด้วยทางไซเบอร์เห็นด้วยเลยครับครับจากเรื่องของการถูกลักลอบเจาะล้วงข้อมูลก็มาถึงเรื่องของสุขภาพบ้างนะครับก็องค์การอนามัยโลกเพิ่งมีรายงานออกมานะฮะน่ากลัวมาก
หลังจากฟังข่าวนี้แล้วก็ต้องรีบออกไปออกกำลังกายกันรวดเร็วนะคะเพราะว่าทางองค์การอนามัยโลกบอกว่า1ใน4ของประชากรทั่วโลกที่เป็นผู้ใหญ่นะคะไม่ได้ออกกำลังกายอย่างเพียงพอแล้วก็ทำให้มีความเสี่ยงหลายโรคเลยโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคสมองเสื่อมและโรคมะเร็งบางชนิดรวมถึงปัญหาสุขภาพรุมเร้าที่ตามมาและแนะนำนะคะว่าต้องออกกำลังกายจำนวนเท่าไหร่เดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงท้ายการศึกษาเนี่ยเขาไปสำรวจประชากร2ล้านคนใน168ประเทศทั่วโลกนะคะตั้งแต่ปีคริสตศักราช2001ถึง2016เขาพบว่าระดับการไม่ออกกำลังกายเนี่ยแทบจะเหมือนเดิมเลยในระยะ15ปีที่ผ่านมาที่น่าสนใจก็คือผู้หญิงออกกำลังกายน้อยกว่าผู้ชายแหละยกเว้นกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะอ๋อ
เหรอครับ
ไม่รู้ว่าออกกำลังกายอย่างไรนะคะ อาจจะเป็นผู้หญิงที่รักสุขภาพมากขึ้นในฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะรวมถึงประเทศไทยด้วยคุณเรจิน่ากูโธหัวหน้าทีมวิจัยบอกว่าลงละเอียดเลยไปถึงระดับ การออกกำลังกายของแต่ละประเทศนะคะเขาบอกว่าประเทศที่ร่ำรวยเนี่ยมีระดับของผู้ไม่ออกกำลังกายสูงค่ะถ้าเทียบกับประเทศที่มีระดับรายได้น้อยกว่าเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วคือ2เท่าตัวเลยนะคะอย่างยูกันดาและโมซัมบิกมีระดับการไม่ออกกำลังกายที่ร้อยละ6ค่ะแต่ว่าคูเวตนั้นคนวัยผู้ใหญ่ไม่ออกกำลังกายมากถึง167เลยทีนี้เขาบอกว่าปัญหาสำคัญน่ะคือพฤติกรรมของประเทศที่ร่ำรวยเขาประกอบอาชีพคืออะไรนั่งอยู่กับที่อยู่กับคอมพิวเตอร์อยู่กับสมาร์ทโฟนเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ขยับเขยื้อนร่างกายน้อยรวมถึงการเดินทางก็สะดวกสบายอาจจะดูว่าเกินไปจนทำให้ไม่ได้ออกกำลังกายหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกข้อสังเกตคำแนะนำของนักวิจัยนะคะถ้าอยากสุขภาพดีต้องออกกำลังกายอย่างน้อย150นาทีเป็นประจำทุกสัปดาห์ก
็
แบ่งเฉลี่ยกันสำหรับระดับเข้มข้นปานกลางแต่ถ้าเป็นคนออกกำลังกายอย่างเข้มข้นเล่นเวทอะไรมากมายซิทอัพพุชอัพหนักๆ75นาทีต่อสัปดาห์ค่ะเพื่อสุขภาพที่ดี
โอ้โอเคเป็นคำแนะนำที่ดีมากครับก็แน่นอนปัญหาหนึ่งก็คือการที่นั่งทำงานออฟฟิศแล้วก็อ้างว่าไม่มีเวลาออกกำลังกาย
อุ๊ยทำไมคุณหันมาทางนี
้อย่างนั้นแน่นอนนี่คนอเมริกันเนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มนึงเลยเดี๋ยวทำไมเดี๋ยวเราไปฟังกันครับWorking 9 to 5 What a way to make a living Barely getting by It's all taking and no giving ทำงาน 9 to 5 หรือตั้งแต่ 9 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นนะครับก็เป็นเราก็คงจะคุ้นกันดีคุ้นกันดีรายงานผลสำรวจของ OECD บอกว่าคนอเมริกันเนี่ยทำงานหนักในแง่ของจำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์เมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆนะครับซึ่งก็รวมถึงเยอรมนีฝรั่งเศสอังกฤษแคนาดาญี่ปุ่นและก็อิตาลีด้วยโอ้โหนี่เห็นด้วยไหมครับคุณจำเริญ
เห็นด้วยแต่ว่าอันนี้จะบอกว่าไม่ใช่คนอเมริกันคนที่ทำงานในอเมริกา
ค่ะ
ใช่ไ
หมอย่างเราเนี่ยเห็นไหมเราทำงานหนักเนี่ยเช้าวันเสาร์ในเวลาเมืองไทยเรายังต้องมาทั้งทำรายการกันอยู่
นะ
ถือว่าทำงานหนักไหมแต่ว่าถ้าพูดถึงตามรายงานอันนี้เนี่ยเท่าที่ผมอ่านเหมือนกันเนี่ยเขาก็บอกฟันธงว่าไม่ใช่เรื่องของการทำงานหนักชั่วโมงทำงานอย่างเดียววันหยุดต่อปีมีน้อยกว่าเพื่อนพ้องในประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นกันอย่างเช่นในอังกฤษในเยอรมันเป็นต้น
อย่างตัวเลขของฝรั่งเศสกับเดนมาร์กเนี่ยพนักงานที่ทำงานในออฟฟิศทั่วไปเนี่ยนะคะถ้าเกิดเขาทำมา10ปีขึ้นไปเขาจะมีวันพักร้อน25วันต่อปีนะ
เยอะนะ
แล้วเยอรมันเนี่ยได้20วันอเมริกาล่ะได้วันหยุดพักร้อนเนี่ยเฉลี่ยปีละ17วันน
ับ สินับน้ำเสียงนี่แบบ
แต่ความน่าสนใจคือบอกว่ามีวันหยุดน้อยไม่พอนะคุณประชาชนชาวอเมริกันอาจจะเป็นพวกเราเนี่ยอย่างครึ่งหนึ่งของชาวอเมริกันกลุ่มนี้เนี่ยไม่ยอมใช้วันหยุดพักร้อน
เพราะอะไร
มันมีที่มา
เพราะอะไร
ไม่ใช้เพราะว่า
แน่นอนเลยอย่างหนึ่งที่คือกลัวที่จะตกงานเพราะว่าหยุดมากๆเดี๋ยวโดนเพ่งเล็ง
โดนเจ้านายหรือว่าโดนบริษัทเพ่งเล็งใช่
โดนบริษัทเพ่งเล็งก็น่าจะมีสหภาพที่ดีแต่ที่อเมริกาน่าสงสารนิดนึงถ้าเทียบกับประเทศในกลุ่ม OECD ด้วยกันแล้วเนี่ยสหภาพยังไม่แข็งแกร่ง
แรงงานกลุ่มแรงงานอ่อนไม่เข้มแข็งใช
่แต่จริงๆแล้วเขาก็ออกมาแก้ตัวนะข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติสหรัฐได้บอกว่าจริงๆชาวอเมริกันเขามีวันหยุดพักร้อนกันตั้งร้อยละ77เขาไปหยุดพักร้อนกันค่ะแต่ว่าที่นี่เนี่ยนายจ้างอเมริกันเขาไม่ได้ถูกบังคับให้จัดสรรวันหยุดให้เป็นลักษณะที่เรียกว่าจ่ายเงินให้ด้วยแล้วคุณก็ไปหยุดตามสบายหรือเรียกว่าเพดไทม์ออฟนะคะซึ่งคนที่จะไม่ได้รับสวัสดิการก็จะเป็นพวกคนทำงานพาร์ทไทม์คนที่มีรายได้น้อยแล้วก็พนักงานพวกบริษัท SME เล็กๆนี่แหละ
คือว่าไปแล้วเรื่องนี้มันไม่ได้ระบุอยู่ในกฎหมายว่าจะต้องให้วันหยุดซึ่งเป็นเพดไทม์ออฟแต่แนวทางปฏิบัติก็คือว่าถ้าช่วงเศรษฐกิจดีๆบริษัทที่ให้คู่แข่งก็ต้องให้เพราะมันเป็นแนวทางปฏิบัติในธุรกิจแต่ว่าในรายงานนี้บอกว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจตกต่ำแล้วบรรดานายจ้างบริษัทเนี่ยยกเลิกวิธีแบบนี้เนี่ยก็อาจจะเห็นแนวโน้มที่ว่าเพดไทม์ออฟของคนทำงานอเมริกาเนี่ยอาจจะต้องถูกยึดหรือถูกริบไป
นี่ยังจะยึดอีกเหรอ
ครับนี่โอ้โหนี่คือแบบว่าเป็นเรื่องที่ท
ุ
กคนนี่รู้สึกว่าใส่ใจกับเรื่องนี้มากเลยนะครับผมก็เดี๋ยวช่วงต่อไปนะฮะเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงครับครับก่อนที่จะไปฟังเราคุยภาพยนตร์ Searching นะครับมาสรุปอันดับภาพยนตร์กันก่อนนะครับอันดับ5ก็คือ Searching หนังที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับเป็นแนวอาชญากรรมระทึกใจเกี่ยวกับพ่ออเมริกันเชื้อสายเกาหลีที่ลูกสาวหายตัวไป ันดับ4 Operation Finale ปฏิบัติการของมอสซาดหน่วยสืบราชการลับของอิสราเอลที่ตามล่าและลักพาตัวอดีตนายพลของกองทัพนาซีอันดับ3ก็ยังคงเกาะอยู่ใน5อันดับแรกอย่างเหนียวแน่นนะครับ Mission Impossible Fallout หนังของทอมครูซนั่นเองอันดับ2 The Meg เพชฌฆาตตัวใหญ่ใต้ทะเลที่คิดว่าสูญพันธุ์ไปแล้วหลายพันล้านปีและอันดับ1นะครับCrazy Rich Asians อยู่ในอันดับมา3สัปดาห์ติดต่อกันแล้วนะครับก็เรียกว่าโกยเงินกันไม่หยุดเลยทีเดียวนะครับสำหรับหนังที่ได้ผู้กำกับแล้วก็คนพระเอกนางเอกเนี่ยเป็นชาวเหมือนกันเชื้อสายเอเชียครับผมหนังที่เราจะคุยกันวันนี้ติดอยู่ในอันดับ5นะครับ Searching เดี๋ยวไปฟังบางส่วนของภาพยนตร์เรื่องนี้กันก่อน
I'm Margo I'm 15 student
What's your emergency?
I'm calling to report a missing person.
Okay, who is this regarding?
ก็อย่างที่ส่วนหนึ่งของหนังเขาบอกนะครับรีพอร์ตรายงานกับตำรวจว่าลูกสาวหายตัวไปนั่นก็เป็นจิสของหนังเรื่องนี้ว่าอย่างนั้นเรื่องเป็นแก่นของหนังว
่
าทำอย่างไรที่จะติดตามหาลูกสาวที่หายตัวไปใช่ไหมครับ
ถูกต้อง
ก็เอาเชิญคุณนิธิการ
เล่าให้ฟังคร่าวๆ เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยความน่าสนใจคือคนที่กำกับเขาเป็นอดีตพนักงาน Google ด้วยซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะว่าตัวเอกของเรื่องก็คือเดวิดซึ่งนำแสดงโดยจอห์นโชเนี่ยนะคะ
ค
ซึ่งคนก็จะรู้จักกันในวงการฮอลลีวูดซึ่งมาในสายตลกเป็นเอเชียนสายตลกแต่มารับบทดราม่าเป็นคุณพ่อที่ต้องตามหาลูกสาววัยรุ่นเนื่องจากว่าเขาหายตัวไปแต่ทิ้งอะไรไว้รู้ไหมคะแล็ปท็อปค่ะทำให้เขาต้องกลายเป็นนักสืบอินเทอร์เน็ตโดยการ
พันทิป
ถ้าเป็นบ้านเราเรียกนักสืบพันทิปแหละแต่ที่นี่มันไม่มีพันทิปมีแต่ Reddit เน
า
ะเขาไม่มีการเสิร์ชอันนี้กันในเรื่องก็เลยคิดว่าเป็นไอเดียที่น่าสนใจในการใช้ผสมผสานโลกออนไลน์และคนในวัยระดับหนึ่งแหละที่จะต้องเป็น Tech Savvy
ครับ
แต่ว่าออกตัวก่อนว่าเป็นคนที่ไม่ชอบหนังอะไรที่ต้องใช้หน้าจอคอมพิวเตอร
์ปวดหัวนะเวลาดูมันค่อนข้างปวดตาม
ันรู้สึกอึดอัดแล้วทำให้เรารู้สึกว่าทำไมฉันต้องมาทนดูหน้าจอนี้อยู่เป็นเวลาชั่วโมง2ชั่วโมงด้วยแต่ความน่าสนใจนี่แค่ชั่วโมง54นาทีแต่ว่าตรึงตาเราให้เราเนี่ยดูอยู่ตลอดเวลาได้เพราะว่าเขาน่าจะมีการแบบบิดหน้าจอนิดนึงคือแต่เดิมเนี่ยหนังพวก Unfriend นึกออกไหมคะหนังอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับการแชทหน้าจอคอมพิวเตอร์เขาจะบังคับให้เราอยู่ข้างหน้าแต่ลักษณะของ Searching เนี่ยเขามีมุมภาพที่แตกต่างออกไปคือแอบบิดไว้ข้างนึงทำให้เราคล้ายๆกับแบบเดวิดเดวิดดูสิดูสิเป็นลักษณะแบบเป็นพายกระซิบอยู่ตลอดเลย
ช่วยลุ้นช่วยลุ้นอยู
่
ว่าไปดูพฤติกรรมของคุณพ่อที่จะต้องสืบหาข้อมูลเงื่อนงำเกี่ยวกับลูกสาวที่หายไปนี่คุณนิติการนี่ก็จะดูละเอียดเก็บแง่มุมละเอียดมุมกล้องอะไรแบบนี้นะฮะก็เรียกว่าทำการบ้านได้ดีก
็แน่นอนหนังลักษณะนี้เนี่ยกลุ่มเป้าหมายก็ต้องเป็นวัยรุ่นอยู่แล้วแต่ว่าคุณจำเริญเนี่ยเข้าไปดูเนี่ยรู้สึกว่าเป็นยังไง
วัยรุ่นหรือว่าคุณพ่อก็ได
้คุณพ่อก็ได
้เพราะว่าอย่างผมไปดูเนี่ยก็มีศัพท์ใหม่ๆหลายอย่างที่ทำให้รู้ขึ้นมาเวนโมเวนโมเนี่ยมันคืออะไรมันเป็นแอปที่มันใช้โอนเงินจ่ายเงินทางโมบิลแอปทัมเบอร์นี่เราก็รู้จักแต่ Facebook อะไรต่ออะไร
อันนี้ก็เป็นทัมเบอร์ก็เป็นสังคมออนไลน์
โซเชียลเน็ตเวิร์คอันนึงแล้วก็ Redditเป็นเว็บแอกกิเกรตก็คือรวมบรรดาโพสต์ต่างๆขึ้นมาแล้วก็ให้คนเนี่ยเข้าไปเรทได
้ครับ
นี่มันที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยหนังมีความทันสมัย อยู่ในเรื่องของเนื้อหาตรงที่ว่าอย่างที่คุณนิติการว่าบอกว่าเป็นเรื่องของพ่อที่เลี้ยงลูกคนเดียวพ่อคนเดียวที่เลี้ยงลูกมีลูกสาวคนหนึ่ง
พ่อเลี้ยงเดี่ยว
พ่อเลี้ยงเดี่ยวนะครับไม่ได้เลี้ยงเดี่ยวเขาไปยิงนะเลี้ยงเดี่ยว มีลูกสาววัยทีน16ปีแล้วลูกสาวอย่างที่ว่าจู่ๆหายตัวไป searching ในชื่อในยะของเรื่องเนี่ยมันสองแนว searching คือจะต้องตามหาตัวลูกสาว physical ที่ตาหายไป อีกแง่มุมคือการเป็นนักสืบคีย์บอร์ด searching จะต้องหาข้อมูลเงื่อนงำทำความรู้จักกับลูกสาวของตัวเองซึ่งก่อนหน้านี้คุณพ่อในเรื่องน
ี
้ไม่รู้จักเท่าที่ควร
อ๋อแล้วอย่างนี้ก็คือทั้งตัวตนในโลกความจริงกับตัวตนออนไลน์
ใช่ใช่เพราะนั้นมันหนังเนี่ยมันให้เมสเซจอันหนึ่งเท่าที่ผมดูเนี่ยว่าในขณะที่หนังเรื่องนี้ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตต่างๆเรื่องของโซเชียลมีเดียทำให้พ่อเนี่ยสามารถติดตามดิจิตอลฟุตพริ้นท์แล้วก็หาข้อมูลกับลูกได
้ค่ะ
สิ่งนี้แหละ โซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมันทำให้ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเนี่ยบางทีมันห่างเหินเพราะต่างคนสนใจอยู่กับโซเชียลมีเดีย
โอ้น่าสนใจมากสำหรับหนังวัยรุ่นรุ่นใหม่นะครับพ่อแม่รุ่นใหม่ด้วยส่งท้ายกันวันนี้ด้วยเพลงนะครับ The Autumn Song ซึ่งเตรียมรับฤดูใบไม้ผลิในอเมริกาครับ